Nunha caixa de roceira.
Hola, ¿qué tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Coaque FM, no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras, podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xi e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal. Sempre estar con meu amor.
E xa sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira na locución Naza Roca
e Diana López. Damos comezo xa ao noso programa número 485. Hoxe teremos como convidado a Alberto Ruano, director do Laboratorio do Radón de Galicia e catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Tamén teremos a sección de banda deseñada a cargo de Eduardo Maroño. En canto a música de hoxe, o pasado venres tivo lugar no Teatro Colón un emotivo acto no que se lembraron os 30 anos de traxectoria do rock bravú. Neste acto falouse moito do Xabarín Club, así que imos escoitar algunhas cancións de primeiro volumen daquel fantástico programa da TVG. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Estou unha lavadora a cargo do Caimán do Río Tea.
Aquí empezo xa a estar fardo porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido. Empezo xa a estar fardo porque estou moi aburrido. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, xa caime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viñera con un sacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar pa que viñera coa escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto. Por favor, venme a salvar. una lavadora, esto una lavadora. Ah, sacáreme pronto, da.
Comezamos xa coa xenda da nosa Asociación Cultural. Mañá, mércores 27, presentaremos o audiovisual Doe o Courel, de Xacobe Meléndez Fassbender, que fala sobre o incendio que sufriu en xullo de 2022. Incorpora a voz de dous poetas, Elena Villar Janeiro e Uxío Novoneira, en grabación histórica. Ao finalizar a proxección, teremos un debate coa presenza do realizador Xacobe Meléndez. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 28 teremos unha nova palestra dentro do ciclo Pensando o Futuro, na que o fotógrafo e divulgador Javi Quiroga debullará os froitos do seu proxecto, O Novo Normal, que comezou nesta cidade en plena saída do confinamento. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
O venres 29, a Academy of Democratic Modernity presentaranos a Socioloxía da Liberdade, o terceiro volume das chamadas Defensas de Abdullah Öcalan, o líder curdo fundador do Partido dos Traballadores de Kurdistán, PKK, encarcerado en illamento agravado desde 1999 na illa prisión de Imrali, Turquía. Será a 7:30 no noso local.
O sábado 30 faremos o roteiro das Irmandades pola cidade da Coruña para coñecer os espazos e as protagonistas das Irmandades da Fala. Serán seis espazos nos que se falará de Viqueira Lugris Freire, Álvaro Cebreiro, María Miramontes, Ánxel Casal, o Teatro Rosalía de Castro e a sede das Irmandades da Rúa Rego de Auga. Comezará ás 5:00 diante do Instituto Eusebio da Guarda e durará 1:30 aproximadamente.
E o luns 2 tenemos a presentación de Teatro Completo, de Luisa Villalta, a cargo do estudoso Enrique Rabuñal para Editorial Galaxia e que inclúe a peza inédita Os Pasos Contados. Será a 7:30 no noso local.
Continuamos ca nosa axenda coruñesa, principiamos polo audiovisual, onde esta semana na Filmoteca de Galiza imos destacar algo menos alternativo e minoritario do habitual. Nun ciclo relacionado coa Asociación de Amigos da Ópera da Coruña, proxectan a célebre Feitizo de Lúa dirixida por Norman Jensen en 1987. Será o xoves 28 ás 8:00.
Nas salas de cine do Foro Metropolitano proxectan a película italiana de 2023 Sempre nos quedará mañá, de Paola Cortellesi, nunha das salas, mentres que na outra prosegue o ciclo do director Wong Kar-wai, nesta ocasión con 2046. Será dos xoves 28 ao sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
En canto ás artes escénicas, o dramaturgo e director Santiago Cortegoso dirixe un espectáculo musical que adapta o libro de relatos Un médico na aldea, de carácter autobiográfico, de Manuel Reimóndez Portela, interpretado pola agrupación Tequexeteldere e a Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada. O elenco artístico está formado por 10 actores, 5 músicos, 10 cantareiras, 16 bailadoras e bailadores e unha ilustradora. Está organizado pola Asociación Veciñal da Agra do Orzán e será o sábado 30 ás 19:30 no Ágora.
No ciclo principal poderes disfrutar de Prima Facie, unha crúa obra de Susie Miller interpretada pola actriz Victoria Luengo, que gañou o premio Talía 2024 a mellor actriz por este papel precisamente. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
Esta semana temos dúas propostas de teatro para públicos miúdos. Eugenia Manzanera representa Historias con Candela, o domingo 1 no Ágora, con sesión ás 11:30 e a 1:00 da tarde, unha obra recomendada para bebés a partir de 6 meses. E a Compañía de Teatro do Andamio representa na súa propia sala a obra O Sal do Mar e outros contos mariñeiros, o domingo 1 con sesións ás 12:30 e ás 6 da tarde, recomendada a partir dos 3 anos.
En canto á música, o cantante Iván Ferreiro presentará o seu novo álbum Trinchera Pop en directo, acompañado da súa banda habitual, formada por Pablo Novo ás teclas, Rique Falkner ao baixo, Xavier Molero á batería, Sergio Martínez nos teclados e programacións e Emilio Saez e Amaro Ferreiro ás guitarras. Será mañá venres ás 9 no Pazo da Ópera.
Os amantes do jazz teñen dúas citas esta semana na nosa cidade. Jorge Pardo tocará o venres 29 ás 21 horas no Museo Estrella Galicia. Ollo, haberá máridas e cervexeiro e gastronómico. Magalí Sare e Manuel Fortiá actuarán no Festival Butaca Jazz 2024, sábado 30 ás 20 horas no Auditorio de A Fundación.
A tempada lírica da Coruña clausúrase coa actuación da soprano Eva Plonka, xustamente no día no que se cumpren 100 anos da morte de Giacomo Puccini, interpretando un programa baseado na súa obra. Será o venres 29 ás 8 no Teatro Colón.
As fillas de Cassandra e Chungo Pastel ofrecerán un concerto acústico, unha fusión de tradición e modernidade no marco do Festival 2024. A actuación, que será accesible a todos os públicos, será o mércores 27 ás 21 horas no Ágora.
A Biblioteca da Casa do Consulado organiza o ciclo de conferencias Mulleres Guerreiras nos séculos XV ata o XVII, que indagan a participación activa da muller na guerra nesa época. O ciclo tivo lugar durante todo o mes de novembro na Igrexa das Capuchinas e remata este xoves 28 ás 7:30.
Seguimos ca axenda galega. Principiamos por Lugo. Pava é a proposta musical da poeta e compositora coruñesa Lucía Aldao, da que algúns críticos din que nos seus traballos discográficos sobrevoan as sombras de xigantes como P.J. Harvey. Actúa o xoves 28 ás 22:30 horas no Club Clavicémbalo.
E imos dun chimpo ourense, onde este mes houbo tres interesantes conferencias no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, que rematan este xoves 28 ás 7:30 na aula do segundo andar do Centro Cultural Marcos Valcárcel. Beatriz Comendado Rey dará a charla titulada E ti que pintas aquí, a pintura rupestre esquemática e o seu lugar na paisaxe.
En Pontevedra, a Boa Vila defínese culturalmente esta semana cunha palabra, culturgal, a feira da cultura galega que chega á súa edición número 17 e á que sempre van algúns recendeiros. Será do venres 29 o domingo 1 no Pazo da Cultura.
En Ferrol poderase ver 6, Lorca en Galicia, que é un espectáculo multidisciplinar formado pola poeta Lara do Pazo, a cineasta Adriana Páramo e o guitarrista Rafa Hernández, no que levan os 6 poemas galegos do poeta andalusí aos territorios da vangarda, o spoken word, a videopoesía e o post-rock. Podedes velos os xoves 28 ás 8:30 na capela do Torrente Ballester.
En Santiago celébrase o encontro de formación e innovación en Circo de 10 no Salón Teatro. Salientamos as pezas Acri, que será o xoves 28 ás 20:30 horas, e a peza Mahmoud en Onso, da compañía Punto Cero, que será o venres 29 ás 18:30 horas.
En Vigo, Sabela King, que cantou con The Heartbreakers en The Lacazans, en Matt Martín Trío xúntanse para facerlle unha homenaxe a Johnny Cash e June Carter e repasar temas dos seus repertorios propios. Será o venres 29 ás 9:30 na Pecera.
Hoxe, como vila convidada, viaxamos ao Grove. La Tofana é unha montaxe teatral da actriz galega Victoria Teijeiro, inspirada na historia real de Julia Tofana, que viviu a mediados do século XVII. Alcumada a envelenadora de maridos, decidiu axudar a outras mulleres con matrimonios difíciles a conseguir a súa liberdade, enviuvar. Podedes vela o sábado 30 ás 20:30 horas no Auditorio de O Grove.
Chega o momento da nosa entrevista. A nosa terra é un lugar fermoso, pero tamén agocha perigos que moitas veces pasanos desapercibidos. Hoxe imos falar dun deles que concretamente recibe o nome de gas radón. A moitos de vós esta afirmación non vos colle por sorpresa, pero somos uns cantos os que non o temos presente. O radón é un gas nobre, aínda que isto supón un paradoxo, pois o radón é canceríxeno, ademais de inodoro, insípido e incoloro, é dicir, que é imposible darse conta da súa presenza. Mais Galicia é un lugar onde o radón é moi común, tanto que é responsável do 7% das mortes por cancro do pulmón do noso país. Para tentar reducir a súa mortaldade, así como para concienciar da súa presenza, creouse o Laboratorio de Radón de Galicia, que depende da Universidade de Santiago de Compostela.
O Laboratorio de Radón de Galiza creouse hai máis de 30 anos. Conta coa acreditación da ENAC para realizar medicións dos niveis de radón, medicións que ademais fanse en ánimo de lucro. Do mesmo xeito, adícanse á elaboración do mapa de radón en Galiza, un mapa que podemos consultar na súa páxina web e no que podemos consultar os niveis de radón por concello e por sección censal. O seu ámbito de actuación non se limita a Galiza, pois tamén teñen feito, baixo encargo do Consello de Seguridade Nuclear, as medicións de radón en 12 provincias españolas co fin de elaborar un mapa potencial de radón en España.
O Laboratorio de Radón de Galicia está dirixido polo noso convidado de hoxe, o catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Alberto Ruano. Hoxe conversaremos con el para saber máis sobre este gas, a súa orixe, os seus perigos e como podemos protexernos del. Damos a benvida ao director do laboratorio. Boa tarde, Alberto, que tal? Gracias por estar con nós.
Boas tardes.
Imos empezar un pouco a saco, despois xa entramos, pero cal é a orixe de todo o radón que aspiramos en Galicia?
Pois, esencialmente, o contido de uranio que hai nas rochas da codia terrestre, todas as rochas da codia terrestre, pois, teñen unha certa cantidade de uranio 238. Este uranio é un material radioactivo natural. Na natureza, pois, temos tres series de descomposición radioactiva, e unha delas, a que ten como orixe este uranio 238, pasa o tempo, moito tempo, moitísimo tempo, material, pois, se va transformando noutros elementos que son tamén radioactivos. Un destes elementos é este gas radón, que é o único elemento gaseoso desta serie de descomposición radioactiva. E ao final, toda esta cadena de desintegración radioactiva finaliza cun isótopo estable que é chumbo 206. O problema é que na descomposición radioactiva emítese radiación ionizante dun tipo fundamental, que é radiación alfa ionizante, que é moi enerxética, moi pouco penetrante, pero moi enerxética, non é capaz de atravesar, pois, un folio ou a pel, e, por tanto, cando estamos respirando nun espazo interior no que pode haber moito radón, pois isto significa un bombardeo radioactivo intenso dos nosos pulmóns, e que ao final pode dar lugar a cambios moleculares, finalmente a cancro de pulmón.
Ainda que entraremos máis en detalle de isto un pouquinho máis adiante, pero hai máis radón en Galicia que noutras partes da península?
Sí, segundo o Consello de Seguridade Nuclear, que é a Autoridade de Protección Radiolóxica Nacional, o 70% do territorio galego está clasificado como que ten alta probabilidade de emisión de gas radón. A continuación, a seguinte comunidade autónoma sería Extremadura, cun 47%, e logo a comunidade de Madrid, cun algo máis dun 30%. Por tanto, Galicia, pois sí, se caracteriza por ser a comunidade autónoma que ten maior problemática. Isto é debido ao sustrato xeolóxico, que ten, pois, moito uranio, fundamentalmente granítico. O granito, pois, é un material que se caracteriza por ter moito uranio.
Cando vos destes ou se deron conta de que o radón era un perigo real para a saúde pública?
Bueno, pois, toda esta evidencia científica xa vén de lonxe, non é nova, o Garradon foi declarado carcinoxeno non humano en 1987 pola Axencia de Protección Ambiental Norteamericana e en 1988 pola Organización Mundial da Saúde, polo tanto, xa choveu. Pero esta evidencia científica, en primeiro lugar, ven fundamentalmente de estudos feitos en mineiros en diferentes lugares do mundo, mineiros de diferentes materiais, como traballan no subsolo, pois había moito radón nestes lugares, e observouse que las minas onde había moita cantidade de radón, pois había un exceso de, fundamentalmente, mortalidade por cancro de pulmón. Foi esta evidencia científica a que deu lugar a que o radón fose declarado carcinoxeno humano. En un primeiro momento se pensaba que era un problema pois quizáis máis particular desta ocupación dos mineiros, non? Que xa de por sí é unha profesión de moito risco de cancro de pulmón, non só polo radón, senón porque hai outros materiais, hai radiación gamma, no caso dos mineiros de uranio, hai exposición a polvo de sílice, hai, en moitos casos, pois mala ventilación, etc. Pero, posteriormente, a estes estudos en mineiros, fixeronse estudos en poboación xeral. Estes estudos se chaman, dende a epidemioloxía, estudos de casos e controis, porque o que se fai é coller suxeitos con a enfermidade que se quere estudar, neste caso, cancro de pulmón, e se collen persoas que non teñen esta enfermidade, son os que se chaman controis, se coloca un detector de radón na vivenda, e o que observaron a maioría destes estudos era que as vivendas dos enfermos de cancro de pulmón tiñan unha maior concentración de gas radón comparada coas vivendas destes controis. O estudo máis importante a nivel poboacional se publicou no ano 2005 nunha revista médica moi importante que se chama British Medical Journal. Nos participamos nesa investigación e o artigo máis citado sobre radón e cancro de pulmón e incluíu a 21.000 europeos. Deles había pois 400 persoas da área sanitaria de Santiago de Compostela, 7.000 suxeitos con cancro de pulmón, 14.000 suxeitos sen cancro de pulmón. E o que observou este estudo era que había unha relación lineal estadísticamente significativa dose resposta pola cal co aumento do gas radón nas vivendas, pois había un aumento estatísticamente significativo do risco de cancro de pulmón. En concreto, por cada 100 becquerelios por metro cúbico, que é unha unidade de radioactividade que aumentaba a concentración nas vivendas, o risco de cancro de pulmón aumentaba nun 16%. Este foi un estudo moi importante, porque o que deu orixe foi ao que se chamou o Proxecto Internacional de Radón, que organizou a Organización Mundial da Saúde, que tivo varias reunións en lugares de Europa, e que finalizou coa publicación da monografía da Organización Mundial da Saúde sobre o gas radón. Esta monografía o que fixo foi establecer un nivel ideal que non se debería de superar nas vivendas de 100 becquerelios por metro cúbico, baseándose nesta evidencia científica, e un nivel de referencia máximo que non se debería de superar en ningún caso de 300 becquerelios por metro cúbico. Para que os ouvintes se fagan unha idea, isto se publica no ano 2009, nós tamén participamos nesta monografía da OMS, e no ano 2014, recollendo o que se di nesta monografía, a Unión Europea publica unha directiva para a protección da saúde fronte a radiacións ionizantes, e que indica, esencialmente, que non se deben de superar os 300 becquerelios por metro cúbico nin en vivendas nin en postos de traballo. Polo tanto, a Directiva Europea, que foi posteriormente transposta na legislación española, pero moito máis tarde, está baseada en sólida evidencia científica. Un dato, bueno, que pode ser un pouco, non sei como clasificalo, non? O deixamos a ouvintes, pero No ano 2006, o Goberno de España publica un código técnico de edificación. E xa no ano 2006 había algúns que dicíamos que debería de incluirse a protección para o hogar radón nas vivendas no ano 2006, porque tiñamos a publicación tan importante no ano 2005, pero se inclúe esta protección no Código Técnico de Edificación, que finalmente sí é incluída no Código Técnico de Edificación do ano 2019, 13 anos despois, pero por unha obligación da Unión Europea por esta directiva que acabo de mencionar. Por lo tanto, bueno, pues, no caso do noso país, perderonse 13 anos de protección da poboación xeral, penso que innecesariamente.
Dende logo, é moitísimo tempo. Entón, tendo en conta isto, ti pensas que podríamos dicir que estamos ante un problema serio de saúde pública?
A ver, é verdade que temos que relativizar os problemas de saúde pública, non? En este caso, a exposición a radón é un factor de risco demostrado cunha asociación causal co cancro de pulmón, pero é importante a comunicación do risco en saúde pública. En primeiro lugar, o radón só produce cancro de pulmón. Isto é o que din todas as organizacións internacionais. Hai liñas de investigación para ver se pode producir outro tipo de enfermidades. Nos tamén atemos, pero hai que limitarse ao que di a literatura científica de xeito confirmado. Polo tanto, radón produce cancro de pulmón. Hai que esquecer eso que din algúns de radón e cancro. Non é certo. É radón e cancro de pulmón. Esta é a primeira mensaxe. A segunda mensaxe é que o principal factor de risco do cancro de pulmón é o consumo de tabaco. Polo tanto, o xeito máis efectivo de reducir o risco de cancro de pulmón é non fumar, é non comenzar a fumar, porque tamén sabemos que a meirande parte dos casos de cancro de pulmón atribuídos ao radón se producen en persoas que fumaron algunha vez na súa vida, exfumadores ou fumadores actuais. Há unha interacción moi potente entre o consumo de tabaco e a exposición a radón nas vivendas de aumentar o risco de cancro de pulmón. A min, cando me chama alguén preocupado porque me diu radón na casa e ten moito radón, o primeiro que lle pregunto é se fuma, se me di que sí, pois o que lle digo é inmediatamente que deixe de fumar, porque o tabaco pode aumentar entre 20 e 30 veces o risco de cancro de pulmón, mentres que a exposición ao radón pode aumentar, se elevada, entre 1,5 veces ou 2 veces o risco de cancro de pulmón. Isto non quere dicir que non haxa normativa, que non haxa un risco e que haxa que actuar dende as administracións públicas para protexer a población e os traballadores frente a este carcinoxeno humano, pero sempre dentro do razoable.
Sí.
Cales son os espazos onde hai máis concentración de gas radón?
Bueno, sabemos que hai unha relación directa entre, a ver, o que máis influe na concentración de radón nos espazos interiores é, sen ninguna dúbida, onde o lugar onde se asentan estes espazos interiores. Fíxense que eu falo de espazos interiores a propósito porque quero englobar neles o que son as vivendas, pero tamén os postos de traballo, que son, en moitos casos, tamén espazos interiores. Polo tanto, o que máis influe é canto radón poida vir do subsolo. Podemos ter espazos interiores con moi pouco radón, aínda que dende abaixo poida vir moito radón, simplemente porque as vivendas ou os de traballo estén ben illados desta corteza terrestre. Polo tanto, dame igual, porque tengo un bo illamento, tengo sistemas de extracción do gas, etcétera, e, polo tanto, podo vivir aí perfectamente. Outros factores que influen na maior concentración do radón é a propia altura na que nos achemos. Por exemplo, como as vivendas unifamiliares que temos moitas en Galicia, sobre todo no eido rural, pois están máis pegadas a codía terrestre, polo tanto, ali pois vai haber unha maior tendencia a que haxa concentracións elevadas de radón. Nun bloque de pisos, a medida que vamos subindo na vivenda, pois vai haber unha menor concentración de radón porque estamos máis allá, máis longe da corteza terrestre. Tamén sabemos que as vivendas e os postos de traballo que teñen un soto tenden a ter unha concentración máis elevada de radón. Por qué? Porque o gas pode entrar non só pola parte de abaixo, por grietas, fisuras, xuntas mal seladas, senón tamén polas paredes do soto e dende ali pois difundir os espazos superiores. O material de construcción que moitas veces se asocia o feito de vivir nunha casa de pedra a ter necesariamente moito radón na casa, isto non ten por que ser certo necesariamente. Sabemos que en moitos casos o material interior contribúe como moito a un 20% da concentración do gas, pero isto está máis relacionado coa antigüedade do posto de traballo da vivenda, porque sí que sabemos, temos moitísimas medicións en vivendas, máis de 6.000, e sabemos que hai unha relación directa entre a antigüidade da vivenda ou do posto de traballo e a concentración de radón interior. Por qué? Porque as vivendas máis antiguas, estamos falando a lo mellor de vivendas ou edificios de 100 anos, están peorillados da corteza terrestre, simplemente polas características constructivas daquel momento. Tamén é verdade que están feitos dun granito que é máis vasto, peor tratado, que presenta moitas oquedades. Isto implica unha maior superficie de emanación do gas dende estas propias paredes, que non é algo habitual en casas de pedra novas, non máis recentes, que son granitos máis tratados. E, finalmente, hai tamén pois peor ventilación xeralmente, non? Porque hai fiestras máis pequenas, etc. E, polo tanto, hai unha menor ventilación natural. Non sabemos, polos estudios que fixemos, que hai pois, eso, vivendas e tamén postos de traballo, en ocasións ocupados nas propias cidades, nos cascos históricos, que teñen máis tendencia a ter máis radón, precisamente, por esas características constructivas, non? De xeito sabemos, por exemplo, non, un dato interesante, temos moitas medicións en Galicia, pero que no caso do Concello da Coruña, son coruñes de crianza, sabemos que na cidade pois hai máis radón na cidade Vella, que lógico, tamén na cidade de Xardín, lógico, e na Zapateira, porque tamén neste caso porque familiares non hai altura.
Sí.
Hai algún indicio ou algo que nos deba por sobre alerta da presencia de altos niveis de radón no noso fogar?
Pois non. A ver, vostedes o dicían ao principio, o gas radón é un gas que é incoloro, inodoro e insípido, polo tanto non temos xeito de saber se onde eu vivo pois hai moito ou pouco radón. En algunhas ocasións podo ter certos indicios acudindo ao que chamamos os mapas de radón. Vostedes mencionaban o mapa de radón de Galicia, que se pode consultar en www.radón.gal, e ali temos todos os municipios galegos con número de medicións de radón nestes municipios e a porcentaxe de vivendas que superan os 300 becquerelios por metro cúbico por municipio. E máis, nalgúns municipios temos esta información incluso a nivel de sección censual, o que permite ver en municipios máis grandes se hai heteroxeneidade na concentración de radón. Por exemplo, o municipio de Santiago de Compostela, que é un municipio relativamente grande, sabemos que hai un gradiente leste-oeste, hai menos radón hacia a zona do aeroporto, e vai haber máis radón hacia a zona pois, do Monte Pedroso, non? Isto tamén se pode ver en moitos outros municipios. Pero non, hai por aí pois certa, pero non o sabemos, non? Que os animais parece ser que poderían, isto é unha hipótese, poder oler o radón, por eso hai algúns que din que se poñen nervosos cando vai haber un terremoto porque hai unha liberación masiva de gas radón dende as rochas da cordia terrestre se están movendo, os animais o notan de algún xeito, pero, insisto, isto non está demostrado, non? Tamén, dun xeito un pouco Bueno, de risa, hay alguien también por ahí que dice que se ha ahorrado un poco de poder producir a Moriño a dos galegos, ¿no? Tampoco está demostrado.
No, pero bueno, porcentualmente, como que decías antes, podría ser que os galegos tenemos un puntiño más de Moriña que extremeños y madrileños, pienso.
Pues en mira, Portugal teñen muy torrado también en ciertas zonas, allí teñen a saudade. Que,
exactamente. Pois mira, imos deixalo aquí porque a seguinte pregunta é que podemos facer se sospeitamos de ter este gas cerca de nós. Entón, imos darlle paso agora ao noso colaborador que fala de banda deseñada, que se chama Eduardo e que xa está ao teléfono. Así que volvemos agora contigo, Alberto. Gracias.
Vale.
Eduardo Maroño, moi boas.
Hola, que tal?
Que tal? Que nos tens que contar?
Pois nada, imos falar un pouco de un autor francés que se llama Jean-Marc Trouvet, uh-huh. Que normalmente asina con nome de Troops, que, bueno, está bastante publicado en galego, que acaba de sacar unha obra nova que se chama Pensar Paralelo, e que publicaba pois aí cara ao final do verán pois a editora Figurando Recuerdos, non? Bueno, é un cómic de viaxes, un cómic no que o autor conta a súa experiencia en dúas viaxes distintas, unha a Madagascar e outra a Australia. Bueno, el establece pois unha serie de paralelismos, pero non porque realmente existan, digamos, entre os dous lugares, senón máis ben pois, por situacións que el vai vivindo e que, bueno, que lle permiten pois, falar das dúas cousas, das dúas viaxes ao mesmo tempo. Non? Digamos, unha especie de caderno de viaxes, o autor pois, sempre ten, digamos, unha sensibilidade social, e sempre introduce pois, temas deste tipo. Non? Neste caso, pois, fala un pouco a situación dos aborixes australianos ou fala tamén das distintas tribos que hai en Madagascar e como a convivencia non sempre doada. Hai pois algúns enfrentamentos, fala tamén un pouco tamén da precariedade de vida, non, en algúns deses lugares, aínda que exista, por exemplo, pois un medio natural moi moi vizoso e moi atractivo, non? Coido que é unha obra moi interesante. Troops, o seu xeito de dibuxar é un xeito moi tipo bosquexo, non? Un dibuxo pouco acabado, pouco pechado. Penso que nunha historia como esta favorece porque dá unha sensación como se fose, pues, digamos, un caderno de viaxe natural, non? No que vai alternando dibuxo con texto, como se non estivese realmente case editado, non? Como se fose pues, unha percepción moi, moi naturalista, non? Dos espazos e dos lugares.
Que interesante.
Pois moitísimas gracias. Alguna cousiña máis? Alguna que nos querías contar?
Nada, simplemente sinalar que realmente é o cuarto cómic publicado xa en galego deste autor. Uh-huh. Temos tres obras previas, que todas, pois, ainda que moitas veces fala de fenómenos locais propios de, digamos, do lugar onde el vive ou da súa vida, pois son experiencias extrapolables, non? Que moitas veces describen relacións que a nós nos resultan próximas, non? Pois como a relación con certos animais ou, por exemplo, a produción de licores caseiros, etc. Non? Son realidades que nos resultan próximas, sí, aínda que él vive, digamos, pois nun mundo afastado o nos, non? Bueno, é unha obra sempre moi, moi interesante.
Pois animamos a todos os nosos ouvintes a seguir a este autor francés, se lles gusta un pouco máis o cómic antropolóxico.
Sí.
Moitísimas gracias, un prazer escoitarte, un saúdo.
Gracias.
Igualmente,
Eduardo. Ata logo.
Continuamos entón ca nosa entrevista. Estamos aquí co director do Laboratorio de Radón de Galiza. Sospeitamos que convivimos perdón. Sí. Sospeitamos que convivimos con radón. ¿Qué debemos de facer? Contanos.
A ver, en primeiro lugar, medir a concentración de radón na vivenda. Unha vez que medimos, pois podemos, co resultado que teñamos, remediar se este resultado é elevado, e se non é elevado, pois xa pois quedarnos tranquilos, non?
Pero iso algo tamén... Disculpa que te interrumpa, iso é algo que tedes que facer vos, non? Un usuario sí, común non pode facelo, ten que ser
cumplido. Realmente, nas vivendas xa construídas de particulares, pode medir un laboratorio acreditado, como é o noso. Home, eu teño un conflito de interés, ainda que o laboratorio non tenga ánimo de lucro, pero sí que... O recomendo porque o que sempre eu digo é prefiro ter unha concentración de radón fiable e reproducible, por eso estamos acreditados, antes que pois poder comprar ao mellor un aparatiño que son caros dos que poida haber en internet, pero que me dan unha medición de radón en continuo e que se non entendo moi ben que o radón pode variar diariamente e tamén estacionalmente, o mellor pois podo asustarme se hai picos pois, por exemplo, de 400 ou 500 becquerelios, e que en si mesmos pois non significan nada, ¿no? Porque ao final o que a mí me interesa é a concentración de radón anualizada. Por iso, a concentración de radón, digamos, máis fiable nunha vivenda, nun posto de traballo, é aquela que se vai obter cun medidor que se chama de trazas, que ten que estar colocado nese espazo alo menos durante 3 meses. Este medidor de trazas é o que é obligatorio empregar en postos de traballo, non? A este respecto, sí que é importante tamén destacar que xa dende o pasado xuño é obligatoria a medición de radón nos postos de traballo localizados en municipios clasificados de risco polo Consello de Seguridade Nuclear. En Galicia prácticamente son todos os municipios. Estamos a falar de postos de traballo localizados en planta baixa e baixo rasante. Isto debe de facerse, debe de informarse os traballadores e tamén debe de facerse cun laboratorio acreditado por norma e se non se superan os 300 becquerelios non hai que facer nada e se superasen, pois hai que facer algún tipo de reducción de garrado, non? Neste caso é similar ao que se pode facer ás vivendas. Digamos que a intervención que hai que facer vai ir en relación en canto se exceda a concentración de radón dos 300 becquerelios por metro cúbico, o mellor sea concentración se sitúa entre 300, 450, ás veces é suficiente cunha solución de ventilación forzada, algún tipo de impulsión de aire na parte baixa da vivenda, isto pode funcionar ben. E se logo a concentración de radón é máis elevada, algunhas intervencións que van moi ben poden ser a instalación de láminas antirradón ou tamén o que son a despresurización do subsolo. Isto funciona moi ben. Para as persoas que nos oían, temos un vídeo que publicamos pois fai uns 15 días na web e que é producto dun proxecto de ciencia ciudadá que nos deu o Consello Social da Universidade de Santiago e que se titula Teño radón na casa e agora que. É un vídeo de 13 minutos, a verdade que é moi bonito porque son os cidadáns os que falan de non sabían nada do radón, nalgún caso tiñan 700, 800 becquerelios e o que fixemos foi ir guiándoos para ver como podían solucionar este problema que tiñan na súa vivenda. En este caso, eles instalaron o que se chama unha arqueta de succión, é un pequeno burato na parte máis baixa da vivenda, que se fai dun xeito determinado, atrae o gas radón que ven do subsolo a ese burato, ese burato le va conectado un tubo cun ventilador na punta, e o que fai isto é tirar de todo o garrado que vende debaixo da vivenda cara ao burato e dende ali é expulsado á atmósfera, ali se dilúe, non xera ningún problema, é moi efectivo. Nos dous casos, pois a remediación afixou un albañil con certos coñecementos, pero que o que se pode facer en moitos casos, non? Isto va a falar tamén de algo que xeralmente como o máis caro, estamos a falar dun 2.000, 2.500 euros, pero que é tamén algo que é o máis efectivo que podemos atopar. Sempre dicimos o prezo disto porque...
claro.
Non queremos que se time a xente.
E aínda que vos traballades en ánimo de lucro, esas medicións que custo poden ter?
E, por exemplo, cando hai intención de medir unha vivenda unifamiliar, o que se dan son dous detectores que costan cada un 45 euros máis IVA, e se dan dous porque o que aconsellamos é colocar un no dormitorio principal, que é onde a xente pasa máis tempo na vivenda, e logo outro, pois na sala de estar, que é tamén o segundo lugar onde se pasa máis tempo da vivenda, non? Isto, en total, creo que son 100 euros, me parece. Se envían os detectores á vivenda, con as instruccións, é moi sinxelo, a persoa perfectamente pode colocar os dous detectores, os detectores son todo plástico, non hai que conectalos a ningún sitio, se colocan á altura da fracción respirable, entre 60 e 180 centímetros do solo da casa, do solo da estancia onde se vai a medir, e ali se deixan durante 3 meses. Logo se envían cun sobre prefranqueado ao laboratorio e enviamos o resultado por e-mail ou por correo postal.
Penso que xa o dixeches, pero por centralizar, quen é que sitios están obrigados a medir os niveis de radón? As institucións públicas e as empresas, os postos de traballo, ou non a obriga?
É moi sinxelo. Son todos os postos de traballo situados en municipios clasificados polo Consello de Seguridade Nuclear como de tipo 2, que son os que teñen a maior probabilidade de ter radón interior e que no caso de Galicia son todos os concellos galegos excepto uns 30. Aquí hai obligación de medir en todos os espazos onde haxa permanencia de traballadores situados en planta baixa e baixo rasante. Fíxense que non estou falando de público, privado, son nada, todos os postos de
todos un traballo. Hai axudas para fogares ou empresas que se vexan afectados por este gas?
Que eu saiba, non. O Instituto Galego da Vivenda solo ten unha axuda para vivendas situadas nos camiños de Santiago, se non recordo mal. Que eu saiba é a única axuda existente na actualidade.
E pensas que a poboación está o suficientemente concienciada con este tipo de...?
Pois, eu penso que en Galicia está máis concienciada que en outros lugares de España, fundamentalmente pola actividade que levamos desenvolvendo dende hai moitos anos, pero sí que pensamos que aquí pois hai que ter unha labor conxunta da administración pública, das universidades. Neste caso, a Administración Galega publicou hai uns días a Estrategia Galega Reduce Radón, que é unha estrategia ambiciosa que ten como obxectivo a medio prazo tratar de reducir a concentración de radón en nos espazos interiores, pero sí que penso que isto ten que vir acompañado de accións normativas. Accións normativas, por exemplo, hoxendía, toda vivenda nova, isto é importante que os saiban os ouvintes, toda vivenda nova construída en Galicia ten que estar construída a proba de radón, aplicando simplemente o código técnico de edificación, pero non é só iso, senón que unha vez que se vai entregar a vivenda, esa vivenda aquí sí ten que ter unha medición de radón por un laboratorio acreditado que certifique que esa vivenda que se está entregando coas solucións constructivas obrigatorias non supera a concentración de radón. Pero a parte verdadeiramente importante é o 98% de toda a vivenda que xa está construída. E que aquí sí que creo que sería pois, moi importante que se establecese a obrigatoriedade de medir radón, por exemplo, cando haxa unha transmisión de vivenda, particularmente se esa vivenda pois, é unha vivenda unifamiliar ou estamos a falar dunha planta baixa ou dun primeiro piso ou dun segundo piso, porque o único xeito de ir pouco a pouco reducindo esa concentración de radón nas vivendas existentes.
Claro, pero isto realmente faise nas vivendas, claro.
En Galicia, iba, non. Noutros países, como isto xa ven de longe, o teñen moi solucionado. Hai moitos xeitos de manexar estas transaccións. Nos Estados Unidos teñen incluso unha guía respecto ao radón para o comprador e o vendedor das vivendas. No Reino Unido, o que teñen o que se chama o bono do radón, por exemplo, se eu estou vendendo unha vivenda, e o mellor esa vivenda pode ter radón, pois o que vai ocurrir é que o comprador pois non me vai dar unha cantidade determinada, pois, por exemplo, 2.000 libras, euros. E por qué? Porque o mido radón, que non hai problema de radón, pois te dou os 2.000 euros a este vendedor. Que hai un problema de radón? Pois me quedo con estes cartos para facer a remediación na miña vivenda. Podese ver que aquí pois non hai ningún problema de inversión por parte das administracións públicas, queda todo entre particulares.
Claro, pues sí, así tampouco...
Pero ¿no? Por lo menos está moito máis instaurado, está é moito máis visible o problema, porque se achega a ese punto, é tremendo, que todo o mundo é consciente de ese problema, non?
Claro, a ver...
Alí, neses países me refiro, non aquí, claro.
Claro, aínda así hai nestes lugares, ¿no?, onde están máis avanzados, hai xente que non sabe o que é o radón, pero sí que teñen, digamos, como sistemas moito máis estructurados para afrontar o problema, non? Por exemplo, nalgúnas rexións pois incluso facilita medicións gratuitas para os cidadáns. Isto é interesante porque aquí en Galicia xa temos algúns concellos que están ofrecendo medicións gratuitas aos habitantes do concello. Sufragadas, neste caso, pois, un laboratorio acreditado, e aquel cidadán que lle interese coñecer se ten moito radón na casa e reside nese concello, pois pode acollerse a esta iniciativa, non? Isto está contemplado dentro da Directiva Europea, que deixa moito marxe aos países e tamén ás administracións máis locais. Un exemplo disto tamén é que a Directiva Europea o que di é que en ningún caso, ningún país da Unión Europea pode superar os 300 becquerelios por metro cúbico en vivendas ou lugares de traballo, pero Irlanda ten, por exemplo, 200 becquerelios como tope nas vivendas. Estados Unidos ten 150 becquerelios.
A metade que nos.
Claro, porque eu, como cidadán español, pois eu estou menos protegido do que está pois un canadiense, un irlandés ou un británico, non? Cando o efecto do radón é o mesmo independentemente de onde se viva.
Que raro, non? En Europa é común. En Europa é común os 300.
En Europa, na maior parte dos países, teñen os 300, pero Reino Unido ten 200, Irlanda ten 200, Canadá ten 200, España temos 300, tamén outros países como Alemania, Francia, teñen 300 tamén, ¿no? Tamén é verdade que, pois, por exemplo, na Comunidade Valenciana, que teñen moi pouco radón, pois ali poderíamos poñer facilmente 100 becquerelios, quedaríamos tan panchos, pero hai que actuar un pouco en función da casuística de cada zona.
E lembras así algún caso moi chamativo de que analizou o laboratorio de radón por eses niveis rexistrados?
Sí, a ver, nos temos concentracións de radón en postos de traballo de 3.000 becquerelios, 4.000 becquerelios, 5.000 becquerelios. Non é habitual, son postos de traballo cunha situación moi determinada, moitas veces postos de traballo baixo rasante, en subsolo, etcétera, pero non é moi habitual. Sí que en algúns casos relativamente frecuente pois que poida haber algunha vivenda unifamiliar con soto que o mellor pois poidan ter 700, 800, 900. Tampouco hai que alarmarse excesivamente, o que hai que facer nestes casos é remediar, facer arqueta de succión, afrontar o problema, etcétera, non, sobre todo no ámbito da vivenda particular, porque isto no ámbito laboral, como xa dicíamos, está perfectamente regulado.
Pois sí, temos que ir rematando. Se queres dicir algunha cousiña que quedou aí...
Ou os plans inmediatos do laboratorio...
Bueno, nos agora estamos facendo varias investigacións, unha delas tamén un estudo de casos e controis sobre radon e tumores cerebrais. Non hai asociación que saibamos, pero estes tumores teñen unha causa descoñecida coa única excepción de que se sabe que a radiación ionizante pode aumentar o risco destes tumores, non? Polo tanto, agora mesmo en Galicia estamos a facer o primeiro estudo do mundo que está a colocar detectores de radón nas vivendas de persoas que teñen un tumor cerebral, pero tamén nas vivendas dos seus controis para comparar o que pode ocorrir pois nesas concentracións. Agora mesmo tamén estamos a facer encargos do Ministerio de Sanidade, un deles é moi interesante, que ten como finalidade tratar de establecer un protocolo de vixilancia da saúde daqueles traballadores que estiveran expostos a concentracións elevadas de radón no posto de traballo durante moitos anos, non? Porque non hai evidencia científica acerca de que se debe de facer para tratar de reducir este posible risco de cancro de pulmón que poidan ter. É moi importante isto porque unha vez que se detecta que ese traballador é clasificado como exposto, como dicíamos, o empregador ten a obligación de reducir de forma moi rápida esa exposición a radón, co local o risco vai diminuir tamén, non? Temos moitos outros traballos, pero non sei se teño tempo para contalos ou non, pero
pois lamentablemente agora xa nos queda medio minuto, sí, así que non vai ser posible, pero moitas gracias e moita sorte nese novo proxecto.
Moitísimas grazas pola explicación, moi interesante, por todo, a verdade que foi moi interesante.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Alberto Ruano.
E agradecendo a Semente Pedra Angular de Todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e coa lenta do micrófono Diana López.
En Nazarroca.